aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 27 octombrie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, după o noapte destul de rece, ne vom bucura pe parcursul întregii zile de toate plăcerile unui octombrie blând. Va fi soare, vor fi niște nori ocazional și cuprinși de lenevie, iar sub ei multă culoare, predominant ruginie.
Iar temperaturile anunțate sunt pe potrivă. Maxime de 11 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 13 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 15 grade Celsius.
Este tema discuției din această dimineață. Date furnizate de Ministerul Educației arată că la sfârșitul săptămânii trecute, numărul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 era de 817, în creștere față de săptămâna precedentă, la fel ca și cifra elevilor care se aflau în regim de autoizolare, de peste 13.300. Între timp a început vacanța de toamnă, prelungită cu câteva zile de autorități, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19. Ce așteptări au responsabilii din educație și în ce măsură iau în calcul învățarea la distanță, dacă numărul de îmbolnăviri printre elevi va continua să crească? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns de la Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General a Ministerului Educației, în interviul de peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru se întreabă cum au apărut datoriile pe care le revindică Gazpromul și ale cui sunt acestea. Amănunte aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre inaugurarea noului Parlament Federal German.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. La Sankt Petersburg, în Rusia, se reiau astăzi negocierile cu Gazprom pentru încheierea unui nou contract pe termen lung de livrare a gazelor naturale sau continuarea celui încă valabil până pe 31 octombrie. Ministrul Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat luni la Chișinău că va discuta de data aceasta cu directorul companiei ruse, Alexei Mila. Republica Moldova nu reușește de câteva luni să încheie o nouă înțelegere cu Gazprom pentru livrările din această iarnă. Iar printre disensiunile cunoscute din tratative sunt prețul de achiziție și datoria istorică a Republicii Moldova la gaze, mai exact, o restanță în plăți acumulată din 1994 pe malul drept al Nistrului și care este estimată de Gazprom în tot cazul la peste 700 de milioane de dolari. Cifra este însă contestată la Chișinău, iar vicepremierul Andrei Spânu a precizat luni că Moldova nu va achita nicio datorie până ce suma nu a fost verificată într-un audit independent. Între timp, Moldova a achiziționat primele gaze din surse alternative. Este vorba de 1 milion de metri cubi de gaze din Polonia, o cifră mai mult decât simbolică când vine vorba de acoperirea consumului. Importul din Polonia, a precizat și premierul Natalia Gavriliță, testează însă capacitatea țării de a aduce gaze din alte surse în eventualitatea unui eșec al negocierilor cu Gazprom. Rămâne deschisă și problema alimentării regiunii transnistrene cu gaze. În cazul că Republica Moldova va fi nevoită să caute gaze din alte surse decât Gazprom. Și tot luni, vicepremierul Spânu declara că și această problemă va fi clarificată după discuțiile de astăzi de la Sankt Petersburg. În ajunul negocierilor cu Gazprom, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat-o din nou pe președinta Maia Sandu de tot sprijinul Uniunii Europene. Într-o postare pe Twitter, von der Leyen a arătat că în prezent Uniunea Europeană analizează și măsuri suplimentare de sprijin. Uniunea Europeană trebuie să evalueze avantajele și dezavantajele achiziționării în comun a gazelor naturale, a declarat marți Comisarul European pentru Energie, Kadri Simpson, după o reuniune de urgență a Ministrilor Energiei Comunitare. Sunt multe aspecte care trebuie avute în vedere, cine va plăti pentru cumpărarea și stocarea gazelor, cum vor fi transportate gazele între diferite regiuni, a mai spus comisarul european, adăugând că achizițiile comune de gaze sunt doar una din opțiunile pe care Uniunea Europeană le analizează pentru a-și face sistemul de gaze mai rezistent. Comisia Europeană cercetează modul cum e concepută piața europeană de electricitate și adună dovezi legate de comportamentul furnizorilor de gaze, după ce unele state membre au acuzat concernul rus Gazprom că manipulează piața pentru a-și face să crească prețurile. Trecem la pandemia de coronavirus. Numărul de noi cazuri de infectări, dar și de decese legate de COVID-19 rămâne ridicat în Republica Moldova. Marți s-au înregistrat 41 de decese și peste 1500 de infectări noi. Comitetul de urgență al Organizației Mondiale a Sănătății a lansat între timp un avertisment că pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat și a cerut statelor membre să recunoască toate vaccinurile omologate de agenție. Acest comitet de urgență privind COVID-19, prezidat de Didier Hussin, se reunește la fiecare 3 luni pentru a analiza evoluția pandemiei. În recomandările sale către state, comitetul se opune în continuare și principiului dovezii vaccinării în cazul călătoriilor internaționale. Și asta ținând cont de faptul că vaccinurile nu sunt încă accesibile în toată lumea în mod egal. Până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății a omologat 2 vaccinuri de tip ARN mesager, cele produse de Moderna și Pfizer-BioNTech, 2 vaccinuri chinezești produse de Sinopharm și Sinovac, vaccinul Johnson & Johnson, precum și diversele versiuni ale sărului AstraZeneca. Este de așteptat ca în scurt timp să fie omologat și vaccinul Covaxin, produs în India. În România, între timp, Comisiile Reunite Juridică și de Sănătate din Senat au aprobat marți cu majoritate de voturi propunerea legislativă privind introducerea obligativității certificatului digital COVID pentru angajații din domeniul sanitar, public și privat. Certificatul COVID obligatoriu ar putea fi introdus și în instituțiile publice și de interes public. Angajații care vor alege totuși să se testeze regulat în loc de vaccinare vor plăti singur aceste teste, except ce fac de sigur toți cei care nu se pot vaccina din motive medicale. Angajații care nu vor prezenta certificatul COVID pot fi suspendați de la lucru timp de 1 lună fără plată. Se mai precizează în tot cazul în inițiativa legislativă.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent este despre sănătatea mentală a deținuților.
Larisa Antonișena e profesoară la Tiraspol. Nimic n-a mai fost la fel pentru familia ei când, în 2016, fiul, Vladislav, a ajuns după gratii. Tânărul de 23 de ani s-a simțit devastat psihic. Au urmat ani grei în care Larisa a trebuit să lupte pentru a-l menține pe linia de plutire. În cele 17 penitenciare din Republica Moldova sunt deținuți peste 6.000 de oameni. Câți dintre ei vor ieși la libertate într-o stare mentală de bine? Și vor reveni oare într-o societate care îi pasă de soarta lor? Cine îi va ajuta? Minți încătușate.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General, despre situația din educație și evoluțiile la care se așteaptă autoritățile. L-am întrebat întâi de toate ce au de spus decidenții de profil despre creșterea de la o săptămână la alta a numărului de elevi infectați cu COVID-19.
Săptămânal noi dispunem de situația reală privind pandemia din instituțiile de învățământ școlare și cele preșcolare. Bineînțeles că și colegii mei din învățământul profesional și superior la fel dețin aceste cifre și cu mare părere de rău constatăm că pandemia vine și peste copii, și peste elevi, și peste studenți. Și uitându-ne la statisticile săptămânale pe care Ministerul Educației le face publice, vedem că în comparație cu săptămânile precedente, numărul de cazuri este în creștere. Atât cazurile de îmbolnăvire în rândul angajaților, cât și în rândul elevilor și studenților și, bineînțeles, că ne îngrijorează și faptul că a crescut și numărul de clase care sunt în autoizolare și crește inclusiv numărul de elevi care sunt în autoizolare. Dar dacă e să facem o constatare generală, putem să menționăm că în viziunea noastră, deci procesul educațional în toată această perioadă, de la 1 septembrie până la vacanța de toamnă, da, suntem la a doua zi de vacanță, deci s-a desfășurat regulamentar, în mare parte nu au fost depistate focare de infecție context din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolare și școlare. De aceea suntem foarte optimiști și vreau să vă zic că această vacanță de toamnă a venit...
Vacanța de toamnă a elevilor a fost prelungită cu câteva zile în ideea de a preveni răspândirea infecției, menționat ministerul. Există anumite așteptări legate de aceste zile în plus de vacanță?
Da.
Ce pot rezolva?
Sperăm foarte mult că în aceste 9 zile, inclusiv faptul că noi am intervenit și am zis că la muncă, în perioada de vacanță, vor fi antrenați doar acei angajați, inclusiv care didactice de care va avea nevoie instituția de învățământ în anumite zile. În rest, ne focusăm pe activitățile de la distanță, activități online. Asta nu înseamnă că în cadrul școlii s-au închis toate ușile și deci noi cumva nu suntem în pregătiri pentru activitățile care urmează să le facem după vacanță. Deci avem un exemplu real stabilit în Republica Moldova atunci când am mers în vacanță de primăvară, în luna martie, dacă vă aduceți aminte. Vacanța a fost prelungită pe o perioadă de 14 zile și vreau să vă zic, urmarea acelei vacanțe, chiar și dacă a trebuit să recuperăm anumite ore, a redus numărul persoanelor aflate în autoizolare și numărul persoanelor infectate, vorbesc de copii din grădinițe, elevii și studenții din instituțiile de învățământ, cât și cadrele didactice și ceilalți angajați, cu 2-3. Adică, de exemplu, din primăvara anului 21, undeva ne-a motivat ca să ne gândim și să încercăm să dăm această pauză.
Tocmai din aceste considerente, opinia experților de sănătate publică era că acest termen poate că ar trebui extins. Ați luat în calcul această posibilitate?
Opiniile aici se împart. Deci noi respectăm foarte mult părerea și deciziile care sunt luate pe această cale de specialiștii noștri din sănătate publică. De aceea, faptul că ei constată că această vacanță ar fi una scurtuță, deci este o părere, noi o să decidem dacă va fi necesar să intervenim pe vacanțe sau dacă vor fi luate alte decizii ulterior, obligator o să venim cu această intervenție și cu acest mesaj pe parcursul săptămânii curente. Deci la moment nu discutăm despre alte scenarii decât despre scenariul că trebuie să revenim la ore conform calendarului pe care l-am stabilit noi. Dacă vor fi alte realități, deci pe parcursul săptămânii vom decide. Eu sper să reușim pentru a lua decizia cea mai corectă. Nu o să ne mișcăm cu orice preț de a avea un proces așa cum dorește cineva, dar în strictă conformitate cu cerințele înaintate astăzi de colegii noștri de la Sănătate Publică. O să consultăm această părere inclusiv cu colegii noștri din organele locale de specialitate în domeniul învățământului, deoarece situația privind infecția COVID-19 în regiunile țării este diferită. Sunt localități care sunt în cod roșu, sunt localități care sunt în cod verde. De aceea să zicem că o să mergem cu toți pe un anumit scenariu este prematur.
Și decidenții din sănătate spun că există recomandări internaționale potrivit cărora școala se va închide ultima dacă nu au avut efect alte măsuri antiepidemice, dar tot ei spun că ponderea copiilor infectați cu COVID-19 s-a dublat în acest val față de perioada martie acestui an. Și de asta am să vă întreb dacă printre profesori sau în mediul academic există discuții despre studierea la distanță, eventualitatea acestei măsuri.
Haide să zicem că, într-adevăr, specialiștii în domeniul sănătății publice au dreptate. Noi, în Republica Moldova, încă mai discutăm. Vedeți că încercăm să dăm cumva un exemplu pozitiv prin vaccinarea în cadrul angajaților din educație. Vreau să vă zic că astăzi, în învățământul general, avem 80% din angajați care sunt vaccinați. Deja este un procent după noi destul de mare, dar încă nu este suficient pentru a fi sigur că avem această protecție. Referitor la celelalte propuneri care vor veni de la colegii noștri din sănătate publică, bineînțeles că va trebui să le discutăm și să le implementăm foarte și foarte atent. Dar, dacă să vorbim despre activitatea la distanță...
Nu ar fi o noutate studierea online pentru profesori și pentru elevi?
Nu ar fi o noutate, dar colegii de la învățământul superior și cei de la învățământul profesional tehnic deja bună parte ei sunt în activități la distanță, cu excepția anumitor activități practice, iar pentru cei din învățământul general, clasele 1-12, vreau să vă zic că la moment nu se discută în cadrul Ministerului pentru a merge în învățământ la distanță.
Deci măcar la etapă de un eventual scenariu.
Deci scenariul în cazul când situația epidemiologică din Republica Moldova va fi una critică, și se va lua această decizie la nivel de Comisie Națională în Sănătate Publică, atunci ar putea fi dezvoltate și scenarii privind învățământul la distanță. La moment, noi nu am discutat despre acest scenariu. La moment, noi vorbim că trebuie să depunem efort astfel ca elevii să revină în bănci și să avem acest învățământ față în față. În clasele care sunt în autoizolare, acești copii în mare parte deja în față la distanță. Deci pentru ei se stabilește un orar de către fiecare administrație a instituției de învățământ și elevii participă în activități. Dar noi nu pledăm la moment pentru învățământ la distanță în învățământul general. Considerăm că învățământul la distanță, pe alocul nu e vorba doar de Republica Moldova, nu asigură acea calitate pe care ar trebui în principiu să o demonstrăm în cadrul instituției de învățământ.
Spuneați dumneavoastră că rata de imunizare a crescut comparativ cu începutul anului școlar, este la cota de 80% și ne aducem aminte că la începutul anului de studiu, atunci când profesorilor neimunizați li s-a cerut să plătească din mijloacele lor testele obligatorii, a existat oarecare nemulțumire. Acest proces continuă, este monitorizat.
Vă dați bine seama că în cazul când noi raportăm că în instituțiile de învățământ școlare am atins cifra de peste 80% de persoane vaccinate, înseamnă că celelalte 20% sunt în zona de risc. Adică fie au anumite contraindicații de la sistemul de medicină, de la medicul de familie, fie pe alocuri încă nu sunt convinși că trebuie să se vaccineze. În aceste considerente, hotărârea 60 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică rămâne valabilă și fondatorii instituțiilor de învățământ și directorii care au statutul de angajatori, din câte noi cunoaștem, solicită de la angajații lor, atât de la cadrul didactic cât și de la cel nedidactic, prezentarea unui test exact în conformitate cu hotărârea CNES 60. Ministerul Educației nu a ieșit în controle, nu avem această competență să verificăm, deci implementarea acestei hotărâri. Sunt anumite structuri abilitate cu aceste competențe de a evalua și de a vedea cum se aplică aceste hotărâri ale CNESP-ului. La moment nu am fost informați de anumite structuri cu dreptul de a evalua aceste verificări, de faptul că sunt încălcate cumva aceste prevederi.
Și ministerul a negat faptul că ar fi fost profesori care au plecat din sistem nemulțumiți de această cerință. Totuși, care este starea de spirit printre dascăli, nu neapărat legată de această cerință, dar în general, având în vedere evoluția pandemică.
Deci noi am evoluat atunci în câteva raioane și lucrurile nu s-au adeverit. În mare parte, cei care au dorit să plece, cadrele didactice, cadrele nedidactice, au să angajați în domeniul educației, au plecat în mare din propria inițiativă, fie că au plecat peste hotare împreună cu familia, fie că s-au pensionat. Dacă au mai plecat anumiți angajați cu statut didactic din domeniul educației, deci urmează să vedem, această evaluare nu se duce la noi lunar, deci de regulă se face de două ori pe an, la sfârșit de semestru 1 și la sfârșit de an școlar. Dacă vorbim de învățământul general. În ceea ce privește atmosfera, este clar că și cadrele didactice ne întreabă pe noi și se gândesc la acea perioadă stresantă de activitate online, atunci când profesorul trebuie să reușească în cadrul orei să facă și evaluare cunoștințelor, da? Să aibă și procesul de predare și procesul de învățare, inclusiv să fie sigur că toți elevii din clasa lui sunt prezenți la ora dânsului. Deci este important ca să fim solidari cu tot ceea ce se întâmplă în domeniul educației, să avem susținerea părinților, să avem înțelegerea părinților și să înțeles că responsabilitatea elevilor de a participa inclusiv și la orele atunci când avem activități online. Avem această solidarizare în imunizare, deci 80,71 în școli, vaccinați, angajați. Sperăm foarte mult că și pe parcursul săptămânii curente va crește acest număr și îndemnăm și cealaltă parte a populației ca să susțină cadrul didactic. Fiindcă ne dăm bine seama că în cazul când vom avea doar vaccinarea colectivă în școală, dar familiile copiilor care ne vin în școală zi de zi nu vor susține acest demers și privește vaccinarea, atunci am putea ieșua.
A fost Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educației. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre datoriile acumulate la plata gazelor naturale. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Muzică. Jurnaliștii de la Radio Chișinău scriu despre decizia magistraților Curții Constituționale de a da undă verde inițiativei de modificare a Constituției înaintată de un grup de deputați PAS, care prevede că nu va mai fi nevoie de încuviințarea Parlamentului pentru reținerea, perchiziționarea sau trimiterea în judecată a deputaților în cazul infracțiunilor de corupție, trafic de influență, îmbogățire ilicită și spălare a banilor. În material este citată experta Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Ecaterina Popșoi, în opinia căreia acest proiect nu aduce mari schimbări, pentru că și până acum existau suficiente pârghii legale prin care deputații să fie trași la răspundere. Și anume, continuă ea, vine procurorul cu probatoriu, justificare, solicită ridicarea imunității deputaților, iar aceștia fie votează, fie nu. Experta IPRE crede că mult mai important este să fie un procuror general independent, care să-și facă bine treaba și când este cazul să vină în fața legislativului pentru a solicita ridicarea imunității unui deputat pentru a investiga infracțiunile de care acesta este bănuit, a menționat Ecaterina Popșoi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu despre cum scoate Gazpromul Republica Moldova datoare la gaze. Autorul scrie despre ceea ce numește moștenirea epocii Dodon și notează aici faptul că fostul președinte, râvnind al doilea mandat, a scăzut prețul la gaze artificial și a acumulat datorii ale Moldova Gaz către furnizorul Gazprom. Iulian Chifu mai atrage atenția că de plătit plătește doar consumatorul din Republica Moldova de pe malul drept, în timp ce în regiunea separatistă prețul la gaze, ca și cel la energie electrică, este unul derizoriu către populație. Gazul livrat e plătit și el tot de Republica Moldova. În fapt, se acumulează la datoria de 7-8 miliarde de dolari către Gazprom, remarcă Iulian Chifu. În opinia sa, afacerea e veche, merge tot înainte și e menită să mențină Republica Moldova de căpăstrul Federației Ruse, întotdeauna îndatorată, fără putință de a scăpa și a plăti datoria. În fine, tot la subiectul crizei gazelor în Republica Moldova, Jurnal Medel citează pe expertul în energetică Ion Muntean. Potrivit lui, dacă se dorește penalizarea Republicii Moldova pentru schimbarea vectorului politic, acest lucru se poate întâmpla foarte ușor. Ion Muntean pune la îndoială faptul că, dacă se va reuși aprovizionarea întregului teritoriu al Republicii Moldova, Chișinăul va primi plățile pentru gazul livrat regiunii transnistrene. Expertul a mai atras atenția că, deși Chișinăul are posibilitatea să procure energie electrică din Ucraina, Tiraspolul are pârghii să boicoteze această achiziție. Eu mă opresc aici cu îndemnul să vă informați din mai multe surse.
Белая политика, он, наверное, царь. Да, форма, это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с которой с Росинтой.
Реалитата ку амелунту. Возьмута де Ильян Тухан.
Toată lumea e preocupată acum de thrillerul cu gazele naturale. Vom avea gaze? Ce preț vor avea? De unde le vom lua? Tot de la partenerii noștri strategici ruși, de care ne leagă o prietenie seculară, vorba unor politicieni de aici și de acolo. Negocierile cu Gazprom sunt anevoioase, zic guvernanții de la Chișinău, dar ieri rețelele de socializare erau cât pe ce să plesnească la știrea că Moldova va cumpăra în premieră 1 milion de metri cubi de gaze din Polonia. Multă bucurie s-a revărsat pe net după ce oamenii au aflat vestea. Unii proclamau deja independența energetică a Moldovei, ieșirea din sfera de influență a Gazpromului. Ei bine, nu e chiar așa, cu Gazprom vom mai avea de face, au spus-o chiar conducătorii pro-europeni, calea până la independența energetică e mult prea sinuoasă și lungă. Întrebarea firească, la care deocamdată nu avem un răspuns, e aceasta. Care e prețul gazului cumpărat de la polonezi? Cine va plăti diferența dacă spuneți că prețul pentru cetățeni rămâne neschimbat? După toate probabilitățile, prețul gazului luat de la polonezi nu poate fi mic. Mai cu seamă dacă polonezii au cumpărat gazele de la aceiași ruși. E de presupus că moldovenii vor fi foarte bucuroși dacă statul le va acoperi o parte din cheltuieli. Dar cât timp va putea statul să facă asta? Acum e momentul potrivit să ne lămurim cum au apărut datoriile pe care le revendică Rusia. Unii experți vorbesc despre niște scheme oculte la Moldova Gaz și se pare că un audit făcut de specialiști serioși ar fi necesar. Să știm cum oare apar aceste datorii în timp ce populația achită fiecare metru cub folosit. Nu invidiez pe noi, guvernanți pro-europeni. Situația e complicată, unde mai pui că suntem legați serios de regiunea transnistreană și depindem de electricitatea Cuciurganului. Și ce facem cu miliardele pe care le datorează Transnistria pentru gazele naturale? Ale cui sunt acestea? Rusia spune că sunt ale noastre. Să avem răbdare și să sperăm că guvernanții noi se vor descurca. Nu le va fi ușor. Dar oamenii i-au ales și ei n-au încotro.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Niciodată în istoria Republicii Federale Germania nu a existat un parlament atât de numeros ca în această legislatură care a fost inaugurată în marți. În următorii 4 ani se află în Bundestag 736 de deputați, cu 138 mai mulți decât prevede regulamentul care stabilește un plafon de 598 de deputați și deputate. Datorită schimbării regulamentului interior, nu toți cei 736 de deputați au primit permisiunea de a intra în sala de ședință din clădirea Reichstagului. 23 de deputați ai Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, au fost nevoiți să stea pe locurile rezervate vizitatorilor, deoarece au refuzat să se vaccineze, respectiv să se testeze sau să prezinte un certificat din care rezultă că s-au vindecat în urma infectării cu noul coronavirus. Nu a fost singurul conflict care s-a ivit între deputații radicali din AfD și cei din celelalte partide parlamentare. Deoarece partidul AfD are cel mai în vârstă deputat, în persoana octogenarului Alexander Gauland, radicalii voiau să-l impună pe acesta ca președinte senior al Bundestagului. În mod tradițional, seniorului îi revine cinstea să deschidă ședința de inaugurare. Pentru a-l împiedica pe Gauland să deschidă ședința, s-a modificat procedura și s-a stabilit ca deputatul cu cel mai lung stagiu în Bundestag să facă începutul.
In fast zwei Jahrhunderten hat nur ein Parlament es gewagt.
Cei din AfD au protestat și au susținut că această tradiție a fost încălcată doar de naziști în 1933, când Parlamentul a fost condus de Hermann Göring. În cele din urmă, ședința a fost deschisă de creștin-democratul Wolfgang Schäuble, în vârstă de 79 de ani, care fusese președintele Bundestagului în ultimii 4 ani. Creștin-democratul Schäuble, care în 1990 devenise victima unui atentat și se poate deplasa doar într-un scaun cu rotile, a cerut modificarea urgentă a legii electorale. Numai o schimbare ar putea reduce numărul prea mare de deputați.
Wir haben es in der Hand.
Schäuble a cerut apoi deputaților tineri să respecte funcția pe care o dețin într-o democrație parlamentară și să fie demn, pentru că numai astfel se vor bucura de încrederea electoratului. Din noul Parlament Federal nu va mai face parte cancelara Angela Merkel. Ea a renunțat să mai candideze. Deocamdată însă va conduce în continuare guvernul până ce Parlamentul va alege un nou executiv. În prezent, Partidul Social-Democrat, cel liberal și cel ecologist negociază în vederea formării unei alianțe guvernamentale tripartite. Funcția de viitor cancelar o va deține social-democratul Olaf Scholz. Se așteaptă ca până în decembrie noul guvern federal să fie votat de către Bundestag și să depună apoi jurământul. Pe ordinea de zi s-a aflat și alegerea prezidiului. În funcția de președintă a fost aleasă social-democrata Bärbel Bas. Ea este cea de-a treia femeie în istoria Germaniei care ocupă această funcție. Ca adjuncți îi va avea alături pe reprezentanții celorlalte formațiuni parlamentare din Partidul Social-Democrat, din Uniunea Creștin-Democrat-Creștin-Socială, din Partidul Ecologist, Partidul Liberal și Partidul Stângii. Numai vicepreședintele din partea AfD nu a întrunit voturile necesare, deoarece celelalte partide consideră că cel propus de către Alternativa pentru Germania este un extremist care nu merită să dețină o funcție atât de importantă în Parlament. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.